Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei og velkommen til Teknologitrender, serien som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker vår liv og næringsliv. Episoden presenteres av AI-Con, konferansen om AI og innhold som blir arrangert 14. mars I Oslo av Knowhouse. Gå inn på ai-con.no, ai-con.no. Og bruk rabattkoden HPN Hansen, så får du 1000 kroner I rabatt når du kjøper din billett. Helt siden tidenes morgen altså har vi mennesker utviklet nye kommunikasjonsverktøy for å nå flere og nå lengre. Fra trommer, røyksignaler, varder og radiosignaler, altså har kommunikasjonsteknologi skapt endringer. Og opp gjennom historien har kommunikasjonsløsninger blitt brukt til å beskytte seg mot ytre fiender, eller til å angripe dem. Ytre fiender var også det opprinnelige motivet for utviklingen av internett. Altså under den kalde krigen utviklet det amerikanske forsvaret ARPANET, som en forkortelse for Advanced Research Projects Agency Network. Nettverket skulle overleve en eventuell atomkrig, og da med Sovjetunionen. 29. oktober 1969 ble den første meldingen sendt over ARPANET. Det første ordet skulle være login, men allerede etter de to første bokstavene krasjet systemet. Rett før jeg ble født, I november 1971, lanserte Intel verdens første kommersielle mikroprosessor. Intel 4004 var en 4-bits prosessor som inneholdt 2600 transistorer, og som da kunne håndtere 640 byte av eksternt minne. Verden bestod av 3,6 milliarder mennesker, og 80% av oss bodde utenfor de store byene, og I Norge så måtte man da på den tiden stå I kø for å få fasttelefonen. Selv bodde jeg I Sandefjord, som talte 34 000 innbyggere på den tiden, mens på andre siden av kloden, nærmere bestemt I Kina, og da på grensen til Hongkong, ja, så fantes det også en liten by. En like stor eller liten, like liten by som Sandefjord, som da var en liten fiskelandsby. Hvilken by det her snakk om, og hvorfor jeg nevner den, ja, det kommer jeg tilbake til ganske snart. Mens jeg fortsatt går med bleie, så blir Norge I 1973 det første landet utenfor USA som blir tilkoblet ARPANET, gjennom da forskningsinstituttet NORSAR på Kjeller utenfor Lillestrøm. Norge ble tilkoblet via satellitt, og derfra ble det etablert en landlinje fra NORSAR til London. Året etter, I 1974, ja, så ble TCP/IP introdusert, noe som da la grunnlaget for dagens internettprotokoll. TCP/IP-protokollen introduserte en mer standardisert og fleksibel tilnærming, noe som gjorde det lettere å koble sammen forskjellige nettverk uavhengig av de underliggende nettverksteknologiene. TCP/IP var designet for å være robust og skalerbar, noe som da tillot det å støtte veksten av internettet fra et lite nettverk av forskningsinstitusjoner til det globale fenomenet det nå I dag. Det internett vi har I dag, ja, det kan vi takke Vint Cerf og Bob Kahn for. Først 9 år etter at TCP/IP ble introdusert, så erstattet det NCP-protokollen hos ARPANET, som da markerer starten på det moderne internett vi kjenner I dag. Og da Wargames dukket opp på norske kinoer I 1983, ja, da lever den kalde krigen I beste velgående. Filmen handler om en ung datanerd som finner en bakdør inn I Pentagons sentrale nettverk, og på god vei til å starte 3. verdenskrig fordi han tror han spiller et dataspill. Her får vi også for første gang høre datamaskinen snakke I det som ser ut som en supercomputer utstyrt med kunstig intelligens.
Shall we play a game?
I can't ask you that.
How about global thermonuclear war?
Fine.
All right.
I tillegg til at jeg begynte å programmere et tilsvarende spill på min Commodore 64, så kjøpte jeg meg et modem på 300 baud, sterkt inspirert av Wargames-filmen. Med modemmet begynte en kompis og jeg å ringe opp til en amerikansk BBS, som da en forkortelse for Bulletin Board System, og i motsetning til dagens internett var hver BBS en selvstendig enhet som kun klarte å håndtere noen få brukere om gangen, avhengig av hvor mange telefonlinjer og modemmer de hadde tilgjengelig. Og gjennom disse BBS-ene bestilte vi piratkopierte spill som ble sendt til oss på 5¼-toms disketter. 2-3 uker etter at vi hadde bestilt diskettene, så hentet vi dem på postkontoret i Sandefjord sentrum og arrangerte våre egne små datatreff. Vi kalte oss på den tiden for The Bugs, hvor vi spiste potetgull, drakk gransbrus og hacka dataprogrammene slik at vi blant annet kunne bruke grafikken og musikken til våre egne spill og programmer. Nå sier kanskje ikke 300 baud så veldig mye, men det var alt annet enn bredbånd. Hvis jeg hadde tatt frem modemmet mitt i dag for å laste ned en 4K-versjon av Wargames via Netflix, så ville det tatt 6 år. 300 baud tilsvarer en hastighet på beskjedende 0,3 kilobit per sekund. Tilsvarende 0,5% av ISDN-hastigheten for de som tar den referansen. 3 år senere, i 1986, altså begynner verden å se litt mindre kald ut, og ARPANET ble utvidet til NSFNET, som inkluderte da nettverk for amerikanske utdannings- og forskningsinstitusjoner. I 1989 faller Berlinmuren og markerer starten på slutten på den kalde krigen, og starten på slutten for Sovjetunionen, som faller sammen 2 år senere. Det vi er vitne til ved inngangen til 90-tallet er på mange måter også starten på dagens globalisering og frihandel, som vi nå ironisk nok da er i ferd med å se slutten på. De kommende årene er uansett preget av fremtidsoptimisme, anført da av teknologiutviklingen. Året etter, i 1990, utvikler Tim Berners-Lee World Wide Web, som kort tid senere revolusjonerer internett ved å introdusere websider. Og 3 år senere, i 1993, blir Mosaic den første grafiske nettleseren, og i 1995 blir internett tilgjengelig for kommersielt bruk. Og det samme året endres Mosaic til Netscape, og grunnleggeren Mark Andreessen ser at selskapet sitt blir verdens raskeste til å oppnå 1 milliard dollar i børsverdi. Da første børsdag er over, er Netscape, altså nettleseren Netscape, verdsatt til over 2 milliarder dollar. Internettrevolusjonen er for alvor i gang. I 1994 slutter forresten en vicepresident i et forholdsvis ukjent finansselskap jobben sin for å starte en nettbutikk som får navnet Amazon. Året etter begynner jeg å jobbe hos en liten IT-distributør, blant annet med å selge Cisco-rutere og Netscape Navigator. Sistnevnte på 3,5-toms disketter sendte kunder via posten. Nå teller verdens befolkning hele 5,75 milliarder, tilsvarende en vekst på over 2 milliarder mennesker på bare 25 år. Så langt så er det kun 16 millioner mennesker globalt som er på internett. Knappe 250 000 av dem kommer fra Norge, og jeg lanserer min første nettside, CyberSofa. Intels kraftigste mikroprosessor har nå passert 5 millioner transistorer, og er optimalisert for 32-bits-applikasjoner. 2 år senere, i 1997, begynner jeg som forhandleransvarlig hos Cisco i Norge, som ansatt nummer 10. Historien har lært oss at vi dessverre ikke lærer av historien. Cisco, som i metaforisk forstand lagde og solgte spader til gullgraverne under gullrusjet på 1800-tallet, ble rett før dotcom-boblen sprakk verdsatt til over 500 milliarder dollar, og med det så var Cisco verdens største selskap i børsverdi. På samme måte som så mange ganger før, ble dotcom-boblen nok et eksempel på vår overdrevne tro på effekten av ny teknologi på kort sikt. Samtidig så fikk vi også enda et bevis på at vi undervurderer effekten av den samme teknologien på lang sikt. Dotcom-tiden ble også preget av frykten for Y2K, altså frykten for at hele verden ville kollapse i det 1999 gikk over til 2000, eller da 99 gikk over til 00. For å spare på svært begrenset datakapasitet, så hadde programmerere på den tiden nøyd seg med å kun bruke de 2 siste tallene i årstallet. Y2K-frykten førte til dommedagstendenser, og på internett kunne vi registrere de første signalene på at det kanskje ikke var så smart at alle mennesker i hele verden ble koblet sammen for å dele tanker, teorier og følelser.
Y2K. What does it mean?
Using two digits rather than four made good economic sense.
But when workers advance clocks to the year 2000,
the world could melt down.
Our systems are broken.
We've got a problem with a couple of digits.
This has to be solved.
It's almost like a black hole. The closer you get to it, the more it speeds up.
Personal computers are the least of it.
It's the economies of the countries that are interconnected.
This is clearly one of the most complex challenges in history.
I pray that people don't panic.
Tross alle dommedagsprofetier, verden består overgangen til 2000. Høsten etter faller tvillingtårnet i New York, samtidig begynner kappløpet mot å lansere 3G. De få dotcom-selskapene som overlevde krasjet opplever nå sterk vekst. Amazon vokser uhyre raskt og omsetter for 3 milliarder dollar. Steve Jobs redder Apple og lanserer iPod'en som for alvor disrupter musikkbransjen. 6 år senere lanserer Apple sin iPod, telefon og internettenhet, og verden blir aldri den samme. Nå går virkelig alt fort, inkludert 3G-hastighetene. I 2007 så har antall internettbrukere eksplodert til over 1,3 milliarder globalt, og plutselig 90% av alle nordmenn på nett. Amazons vekst fortsetter, nå har omsetningen passert 15 milliarder dollar. Ikke alle er like glad i endringer, og som så mange ganger før blir endringene uttrykt enten i form av frykt eller latterliggjøring. I Microsoft sitt tilfelle kostet det selskapet fryktelig mange milliarder dollar.
Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that?
$500 fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine.
Samtidig går teknologiutviklingen bare raskere og raskere, og ikke nødvendigvis til det gode. Dessverre deler ikke menneskeheten et felles etisk og moralsk kompass. Derfor begynner også menneskets iboende destruktive kraft å ødelegge mye av internets uskyld. Sosiale medier og algoritmer som først ble hyllet for å demokratisere ordskiftet, for å bringe demokratiske verdier til en rekke arabiske land og til at Barack Obama ble president i USA, blir nå i stedet misbrukt for å manipulere, polarisere og spre falske nyheter. Cambridge Analytica, Brexit, Trump, statssponset cyberangrep, hatkriminalitet og falske nyheter vokser i et eksponensielt tempo. Teknologien som skulle koble oss sammen begynner i stedet å splitte og isolere oss, og nesten ingen snakker lenger om at sharing is caring. Samtidig har vi aldri vært like avhengig av den samme teknologien, eller mer sårbar. Nå har det gått et halvt århundre siden ARPANET og de første mikroprosessorene. Sandefjord har doblet seg i størrelse, mens den jevnstore fiskelandsbyen fra Kina, ja, den har vokst seg til over 13 millioner innbyggere. Fisk i tillegg byttet ut med teknologi, og Shenzhen, som navnet på denne byen, produserer nå 75% av all forbrukerteknologi i verden. Verden har i tillegg vokst til over 8 milliarder, alle i praksis på internett, og nå bor det flere mennesker i de store byene enn ute i landsbyene. Og mikroprosessorene har i løpet av de samme årene opplevd en eksponensiell reduksjon i størrelse og pris, og en tilsvarende vekst i datakraft. Mens Intels 4004-prosessor fra tidlig 70-tallet hadde 2600 transistorer, har den siste prosessoren til Apple M3 hele 92 milliarder, og kan håndtere nærmere 40 trillioner operasjoner i sekundet, og bygd på en 3 nanometer arkitektur av TSMC på Taiwan, som nå har 97% markedsandel globalt. For ordens skyld og til sammenligning, så et normalt hårstrå på et sted mellom 50.000 til 100.000 nanometer i bredden. Dette science fiction i virkeligheten, og avstanden mellom nettopp science fiction og science fact blir bare kortere og kortere, raskere og raskere. Kombinasjonen av en helt vanvittig datakraft, milliarder av brukere og fryktelig mye data som blir lagret på internett, fører til det største Jesus-øyeblikket siden Jesus fødsel. Jeg snakker selvsagt om 30. november 2022, da OpenAI lanserte ChatGPT, og verden fikk øynene for alvor opp for alle muligheter og trusler den kunstige intelligensen fører med seg. Nå har for øvrig Amazons omsetning vokst til over 550 milliarder dollar, og stadig mer makt sitter på stadig færre mennesker. Det internettet man drømte om skulle demokratisere og desentralisere kommunikasjon og makt, har i stedet endt opp med å gjøre akkurat det motsatte. I tillegg til at kommunikasjonsmulighetene har ført til økt polarisering, splittelse, hat og mistro, så eksploderer også konspirasjonsteoriene, samtidig som tilliten til redaktørstyrte medier stuper. Fallende tillit fører til økt nasjonalisme, vaklende demokratier og frykt for at kunstig intelligens skal tilintetgjøre oss alle, eller manipulere oss til at vi tilintetgjør oss selv. Den pågående cyberkrigen mellom USA og Kina fortsetter å eskalere. Pandemien har ødelagt forsyningskjeder for lang tid inn i fremtiden. Russland har gått i krig mot Ukraina, Israel har gått i krig mot Hamas, og konfliktene i Midtøsten blir stadig mer omfattende. Samtidig så skal store deler av verden i 2024 velge sine nye ledere. Valg som i stor grad vil bli avgjort av kommunikasjonen på internett, og som vil bli påvirket av deepfakes, kunstig intelligens og av all sin manipulerende kraft. Kraft som de får ved hjelp av de store amerikanske og kinesiske teknologiplattformene, og som ingen myndigheter ser ut til å ville regulere tilstrekkelig. Velkommen til den kalde krigen 2.0. Så hva er løsningen? En av løsningene kan være å flykte inn i metaverset, enten med Quest 3-brillene til Metamark som koster 7000 spenn, eller Teams sine AR-briller, eller MR-briller, Vision Pro, som sannsynligvis vil koste nærmere 50 000 kroner, om de da noensinne blir lansert i Norge, før da neste generasjon blir lansert, og da selvsagt til en mye lavere pris. Det ryktes faktisk om en ny versjon allerede, Apple Vision Air, som skal koste en tredjedel. Alternativt kan du selvsagt velge å legge internettets destruktive kraft bak deg og oppsøke naturen med den helbredende effekten de har, både på den psykiske og fysiske helsen. Men da må du forte deg, for vi mennesker er i ferd med å ødelegge naturen også. Du kan også satse på å bli med Elon Musk til Mars, enten som et menneske, men om du skulle leve lenge nok, så vil jo både hjernen og bevisstheten vår også bli digitalisert, og da kan du jo heller lastes opp og streames over til en humanoid android som står og venter på deg som sin nye vert på Mars. Uansett hva du velger å gjøre i tiden som kommer, altså vil jeg på det sterkeste anbefale at du blir flinkere til å forberede deg på det verste, for det holder virkelig ikke lenger å kun planlegge for det beste. Derfor er det også avgjørende at vi har politikere som tar grep. Dessverre ser det mest av alt ut til at de nøyer seg med å følge situasjonen nøye. Og historien har jo dessverre også lært oss at vi ikke endrer oss før vi står midt oppe i krisen med begge veier. Derfor er det bare å stålsette seg eller grave seg ned i tide. Lykke til da! Den teksten her skrev jeg til et oppdrag som jeg hadde for Tekna for kort tid siden, og jeg synes det ble en såpass god tekst, hvis jeg skal si det selv, at jeg hadde lyst til å dele den med deg også, spesielt nå med tanke på at Meta nylig fylte 20 år, Macintoshen fylte 40 år, og Vision Pro akkurat har blitt lansert. Og det var det for denne gang. Inntil neste episode, vær nysgjerrig, still også kritiske spørsmål, ikke bli en teknologijournalist, for det er den eneste riktige måten å møte fremtiden vår på. Linker til alt jeg har snakket om finner du som alltid på spetterot.info. Snakkes. Hei då.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.